Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODS.
Unha fiestra aberta,
unha ventana abierta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
Ensinar non é transferir coñecemento, senón crear as posibilidades para a súa propia producción. Paulo Freire.
A Praia de Cabanas, tamén coñecida como Praia Magdalena, enfocou o turismo no verán. A medida que pasaron os anos, o areal foi evolucionando no sentido estructural. A día de hoxe é unha das poucas praias que ten un espazo adaptado para os cans. Destacan as súas augas cristalinas. O seu pinar é moi coñecido.
A Praia de Cabanas conta con varios restaurantes. Mentras comes, podes sentir a escurridiza area entre os dedos dos pés e observar a súa biodiversidade. O pinar tamén conta con pequenos merendeiros perfectos para pasar unha tarde en familia. Ten pequenas pasarelas de madeira adaptadas para poder traer carriños de bebés, cadeiras de rodas, etc. A Praia da Magdalena está moi ben situada. No seu paseo, celebrase feiras e mercadillos. Agora xa sabes onde podes vir veranear.
Leo Rei e Carlota Filgueira, alumnos do CEIP Eladia Mariño de Cabanas, ciclos de formación radiofónica Onda ODS.